Meidän seuraamme on myöskin liittynyt Ylen dokumentaristitoimittaja Pertti Pesonen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Sä oot seurannut Venezuelan tilannetta hyvin pitkään. Itse asiassa sulla on ollut vähän nyt kun Venezuelassa kuohuu, siellä 100 000 ihmiset on ollut kadulla, osoittanut mieltään hallitsevan presidentin Maduron hallintoa vastaan, ja on myöskin parlamentin puhemies ilmoittautunut uudeksi presidentiksi, ja nyt kansainvälisesti vähän seurataan, että miten nämä pelinappulat tässä asettuukaan. Niin sulla on pitänyt kiirettä, kun oot seurannut Venezuelaa tässä nyt 20 vuotta. Oot tehnyt useammankin dokumentin Venezuelasta, viimeksi viime keväänä. Dokkari, joka itse asiassa sensuroitiin Venezuelassa, koska se sisälsi semmoista hallinnon näkökulmasta arkaluontoista tietoa, kuinka paljon ihmisiä oli tosiaankin paennut maasta ja kuvattiin sitä ihmisten arkea hyvinkin sydäntä raastavalla tavalla. Ihmisillä ei ollut varaa lääkkeisiin muun muassa.
Joo, kyllä luulen, että kaikissa näissä muissakin dokumenteissa on ollut hallinnon kannalta arveluttavaa materiaalia, mutta tämä viimeinen tosiaan, kun se oli tässä Deutsche Wellen kansainvälisessä signaalissa, niin se sitten katkaistiin Venezuelassa, kun ohjelmaa yritettiin näyttää siellä.
Aika moista. Niin sulla on pitänyt vähän kiirettä tässä viime päivinä. Eilen illalla vasta olit pääuutislähetyksessä ja nyt jo heti aamulla 7:30 taas tikkana paikalla.
Kyllä. Ei auta.
Oletko käynyt nukkumassa
kyllä
välissä?
Kyllä veronmaksajan asialla tässä ollaan ja kyllä kerkesin käydä kotona, vaikka mietin, että voisin jäädä sohvalle tänne johonkin, mutta kävin tuossa kotona kyllä.
Et ole kuitenkaan lähdössä nyt Venezuelaan?
En ole lähdössä. Maija Salmi Yleisradion toimittaja Espanjasta on siellä, on juuri saapunut. Häneltä varmaan saamme sitten tässä lähipäivinä tietoa, mitä siellä tapahtuu.
Niin sä oot ohjannut siis kaiken kaikkiaan 5 dokumenttia vuodesta 2004 lähtien, jotka koskettavat Venezuelaa. Miksi juuri Venezuela?
No Venezuela on minusta ollut hyvin kiinnostava siinä mielessä, että kun siinä tuli tällainen vasemmistopopulistinen presidentti, joka lupasi kaikkea kaunista ja kaikkea hyvää kansalle. Ja kun siinä sitten samalla näki, että mitä se todellisuus oli, että tämän kaikkea hyvää kaikille kansalle varjossa tehtiin tällaista autoritaarista henkilökulttia, niin se totta kai kiinnosti tällaisen todellisuuden ja tämän tällaisen niin kuin näytetyn tai sen todellisuuden, jota yritetään näyttää, näiden välinen ristiriita, ja sitä mä olen yrittänyt ohjelmissani perata.
Niin ja sä puhut nyt siis Hugo Chavezista.
Hugo Chavezista kyllä.
Joka oli siis Nicolas Maduron edeltäjä ja taisi itse asiassa itse vähän niin kuin nimetä, että minulle hyvä seuraaja olisi nimenomaan Maduro.
Kyllä, vaikka teoriassahan Maduro valittiin vaaleilla, mutta Hugo Chavez hänet valitsi ehdokkaaksi ja homma oli sitä myöten selvä.
Ja Hugo Chavez tuli valtaan tai presidentiksi vuonna 1999. Sä oot käynyt ensimmäisen kerran siinä 2000-luvun alussa.
Ensimmäisen kerran vuonna 1990.
Ensimmäisen dokumenttisi teit joka tapauksessa silloin 2000-luvun alussa, niin sä oot nähnyt sen maan tavallaan tilanteen myöskin itse asiassa ennen Chavezin valtaan nousua.
Olen nähnyt, joo. Ja
eli sä oot pitkän tähtäimen nähnyt siinä, että mitä maalle on tapahtunut.
Olen nähnyt. Se on ollut surullista nähdä se syvä polarisaatio, mihin erityisesti Hugo Chavez ajoi Venezuelaa. Chavez oli oikeastaan Trump ennen Trumpia, eli hänellä oli hyvin samanlainen tyyli kuin Donald Trumpilla. Hän polarisoi kansaa, jakoi ihmisiä vuohiin ja lampaisiin, ystäviin, vihollisiin. Kaikki, jotka ajattelivat samalla lailla kuin hän olivat ystäviä, jotka ajattelivat eri lailla, olivat tietenkin vihollisia. Se tyyli on ollut siellä. Ja se on myös näkynyt Venezuelassa ihan näiden kaikkien muiden ongelmien ohella, että siellä on tällainen keskustelukulttuuri on hävinnyt. Tuossa aulassa oli teidän Yle Puheen tyyny, asiat ratkeava puhumalla. Venezuelassa puhekontakti on kadonnut. Se on ollut hyvin tällaista polarisoitunut ja kiihkeätä ja vihamielistä se kaikki keskustelu, poliittinen diskurssi. Siellä ei tällaista normaalia keskustelukulttuuria oikeastaan enää ole ollut.
No mutta voisiko sanoa, että sä oot jotenkin niin kuin aavistanut sen, että jotain tällaista on tulossa, mitä nyt on tapahtunut?
No, olisi itse kehua sanoa, että aavistaisin, mitä tulevassa tapahtuu, mutta olen kyllä nähnyt sen, että on huonompaan suuntaan on menty. Ja varsinkin alkuvaiheessa, kun näitä ensimmäisiä, varsinkin pari ensimmäistä dokumenttia tein, niin silloinhan Venezuelassa oli tällainen, rahaa tuli ovista ja ikkunoista, tai tarkemmin sanoen öljystä, kun Hugo Chavezilla oli satumainen tuuri. Sen jälkeen, kun hän tuli presidentiksi, niin öljyn hinta nousi lähes 10-kertaistuun maailmanmarkkinoilla. Rahaa riitti jaettavaksi joka puolelle, ja sitä todella myös jaettiin. Ja siitä tuli tällainen, että nyt autetaan köyhiä.
Ja niin, nimenomaan köyhät sai sitä rahaa, ja he saivat asuntoja, heille rakennettiin asuntoja, ja he saivat koulutusta.
Kyllä, siellä oli. Muistan silloin vuonna 2004, kun mainitsit, niin oli tällainen. Silloin aloitettiin muun muassa lukutaitoprojekteja, kampanjoita, jossa yksi mies, jonka kanssa juttelin, niin hän sanoi, että ei hänen kannata käydä töissä, että kun hän opettelee lukemaan, hän saa $300 kuussa. Jos nyt saisi joku $300 kuussa, mistä tahansa, niin hän olisi rikas.
Mikä se tilanne on tällä hetkellä? Onko sulla niin kuin käsitystä siitä, että minkä takia juuri nyt ensinnäkin tämä kaikki tapahtuu? Minkä takia just nyt? Vaalit oli viime kesänä kuitenkin, missä valittiin, siis vaalit, jotka kansainvälisesti varsin yksimielisesti tuomittiin länsimaiden taholta ainakin, että olivat siis, eivät olleet rehelliset vaalit, reilut vaalit.
Joo, vaaliaika ei voi pitää rehellisenä, jos kolme tärkeintä oppositiopuoluetta, niiden osallistuminen nestetään. Kyllä.
Jep, niin nyt sitten kuitenkin kulunut jo tässä puolikas vuosi sen jälkeen, ja nyt sitten puhemies ottaa presidenttiyden itselleen.
Joo. Tämä oikeastaan näyttää ensimmäistä kertaa siltä, että Venezuelan oppositiolla, joka on sinänsä hyvin hajanainen, niin ne ovat oikeasti miettineet, että mitä tässä tehdään. Se ajoitus, mikä tuossa oli, se tämä parlamentin puhemiehen presidentin vala, se ajoitettiin, että se oli 23. tammikuuta. Se on Venezuelan sotilasvallan kaatumisen muistopäivä, joka tapahtui vuonna 58. Vuosi sitten olin siellä samana päivänä. Silloin kaatui Pedro Jiménezin sotilasdiktatuuri. Nyt se ajoitettiin samalle päivälle. Ja se, millä perustellaan tätä parlamentin puhemiehen, jota on kutsuttu vallankaappaukseksi, laillisessa mielessä se ei sitä ole, koska laillisessa mielessä parlamentti on Venezuelassa ainoa laillinen vallankäyttäjä. Maduro, kuten sanoit Linda, niin hänen vaalinsa oli laiton. Sen lisäksi on tämä perustuslakia säätävä kokous, Assemblea Constituyente, joka oli tämmöinen Maduro itse itselleen luoma parlamentti sen jälkeen, kun oikea parlamentti sysättiin syrjään. Niin Venezuelan perustuslaista löytyi tällainen pykälä, jonka mukaan silloin, kun maalla ei ole varsinaista lainmukaista presidenttiä, niin silloin voidaan katsoa, että tässä voidaan parlamentin pitää ryhtyä toimiin ja nimetä väliaikainen presidentti, joka johtaa maan vaaleihin. Se on pykälä numero 233 tässä perustuslaissa. Katsoin senkin, osa jopa ulkoa sen. Ja tätä pykälää käyttäen tässä nyt on mennyt. Mm. Tässä on sellainen pieni tietenkin kysymys, että kyllähän maalla tavallaan on ollut presidentti, vaikkakin laiton, Nicolás Maduro, joka on herätti taas huomiota reilu viikko sitten. Hän piti puheen, jossa hän sanoi käyneensä tulevaisuudessa ja nähneensä siellä, että asiat ovat hyvin, ja sitten hän palasi takaisin.
Onko sulla tietoa siitä, että kuka tämä Juan Guaido nyt on, joka on tämän presidentin valan vannonut ja on tämä niin sanotusti kilpaileva presidentti, jonka nyt siis aika moni länsimaa, Yhdysvallat, Kanada, monet Etelä-Amerikan maat myöskin, niin on jo ikään kuin hyväksyneet presidentiksi?
Joo, hän on hyvin nuori, hän on
35-vuotias.
35, no minun näkökulmasta nuori, sanotaan näin. Ja hän oli opiskelijapolitiikko. Ja hän oli opiskelijan mielenosoituksissa joskus, en muista vuosia takavuosina, hän oli hyvin aktiivinen. Ja hän on esitellyt muun muassa kaulassaan olevia kumiluotien arpeja, mitä hän on saanut näissä mielenosoituksissa. Ne ovat jonkinlainen tällainen miehisyyden mitta tuossa Venezuelan opposition maailmassa. Ja Venezuelassa oli pitkään hyvin suosittu presidenttiehdokas ja poliitikko tämmöisen Voluntad Popular-nimisen puolueen johtaja Leopoldo López, joka oli 3-4 vuotta vankilassa vuoden 2014 levottomuuksien jälkeen. Nyt hän on kotiarestissa, mutta tämä Guaido, niin hän on tämä Leopoldo Lópezin tavallaan oppilas tietyssä mielessä.
Mitä hän ajaa? Mikä hänen agendansa on?
No, hän ajaa, niin, se on vaan vaikea sanoa, koska hän pomppasi aika lailla tyhjästä. Mm. Mutta luulisin, että kaikkea sitä, mitä tämä nykyinen valta ei edusta, eli jonkinlaista paluuta jonkinlaiseen normaaliin talouteen, normaaliin markkinatalousjärjestelmään, normaaliin demokratiaan, nämä ovat se, ne, mitä tämä oppositio on koko ajan sanonut. Venezuelahan tällä hetkellä se ei ole normaali valtio, se on tällainen autoritaarinen kleptokratia, tällainen ilmaisu on minusta kaikkein lähimpänä sitä, mitä se on.
Ja riittääkö se myös monille kansalaisille, että se on jotain muuta kuin tämä Maduron hallinto? Miten sä ajattelet sitä, että kuinka iso kannatus nyt tällä oppositiolla on tällä hetkellä?
No, Venezuelassa on ollut tämmöinen hyvin laaja tyytymättömyys ylipäätään kaikkiin poliitikkoihin, mutta kaikkein suurinta se tyytymättömyys on tähän Maduron hallintoon. Vasta näin jonkun mielipidemittauksessa, jossa oli noin 5% vielä jollakin tavalla näki, että hän on kelvollinen johtamaan maata.
Mutta 5%?
Noin 5%, joo. Mutta armeija on Maduron takana, koska armeijasta on tehty kanssarikollisia, heillä on osuus bensiinin salakuljetuksen tuomista runsaista tuloista, heillä on osuus huumeiden salakuljetuksen, Kolumbiasta tulevien huumeiden salakuljetus Yhdysvaltoihin, armeijalla on iso osuus siellä, kartelli, joka hoitaa tätä salakuljetustoimia armeijan sisällä. Eli armeijasta on tehty kanssarikollisia tähän hallintojärjestelmään.
Huhhuh, he on siis samassa liemessä.
Samassa liemessä,
ja sen takia esimerkiksi eilen uutisissa saimme nähdä, kuinka armeijan päälliköt siellä pitivät tämmöisen jonkinlaisen puheen, että he antoivat jälleen kerran tavallaan niin kuin tukensa Nicolas Madurolla.
Joo, kyllä. Mutta se, mikä oli mielenkiintoista siinä, että ne tuli siis eilen Suomen aikaa, mitä se nyt olikaan. Se oli hyvin illalla ennen lähetystä, ehdin sanoa tuossa, kun olin uutisissa, niin se kesti kuitenkin aika kauan ennen kuin armeijan kenraalit tulivat sinne riviin todistamaan, että kuinka olemme uskollisia. Siinä oli yli vuorokausi tästä Guaidon julistuksesta. Että kyllä sillä varmaan vähän mietittiin. Ja armeijan alemmassa hierarkiassa varmasti on hyvin paljon tyytymättömyyttä ja sellainen pikku detalji, että Venezuelassa kai poliittisia vankeja, jotka on mielipiteiden toimintaansa vuoksi, vankilassa on joku 300-400 ja heistä on puolet on sotilaita. Eli tätä armeijan tyytymättömyyttä yritetään pitää kyllä kurissa hyvin tehokkaasti ja tarkasti, koska Maduron valta nojaa siihen armeijaan, kuubalaisen turvalliskoneistoon, joka on aika paljon tämän repressiokoneiston takana, niin näiden tukeen. Kansan tuesta Maduron turha haaveilla.
Niin, Juan Guaido on nyt sitten hyvin niin kuin voimallisesti tavallaan tullut. Hän on tavallaan vannonut jo presidentin valan ja kansan hurrotessa. Ja niin, sitä nyt mietitään sitten, tai voimme kaikki miettiä, että onko hän kuitenkin kahdesta pahasta se pienempi, mutta jos kansa tosiaan niin tyytymätön tuohon Maduron johtamiseen, niin kyllä varmasti Guaido tuo siihen ainakin jotakin uutta. Mutta niin, kuulostaa vähän siltä, että kuka tahansa siihen nyt presidentiksi tulee, niin kun Maduron aikaisia toimia aletaan nyt sitten penkoa jossain vaiheessa, mahdollisesti oikeusteitse tai jotain muuta, niin siellä paljastuu aivan hirvittäviä asioita ja mennään tavallaan todella niin kuin moniin eri niin kuin hallinnon.
Kyllä siellä on valtava soppa ja se, missä tämä Guaido on tehnyt monen mielestä aika epäoikeudenmukaisesti, ottaen huomioon, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mutta hänhän lupasi jo heti armahduksen sotilaille, kenraaleille, jotka tulevat tähän samaan kimppaan, ja hän lupasi armahduksen myös tarvittaessa Madurolle, että hän olisi valmis tässä suhteessa helpottamaan tätä vallansiirtoa. Mutta kyllähän siellä on tapahtunut. Jos lähdetään ihan Maduron perheestä, Maduron vaimo Sia Flores, hänen tyttären poikansa ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa vankilassa syytettynä yrityksestä salakuljettaa 800 kiloa kokainia Yhdysvaltoihin.
Oho.
Ja siellä on paljon kaikenlaista. Ja niin. Se, mitä nyt tapahtuu, niin Onko kiirehlintä?
Ei ole kiire ollenkaan. Joo, kerro vaan. Täällä heilotan käsiä niin innoissaan.
Heilotit käsiä siihen. Joo. Että se, mikä tulee olemaan Maduron hallinnon vastaus tähän puhemiehen julistukseen. Sen luulen, että Venezuelan korkein oikeus, joka myös on yllättäen täysin Maduron käsissä, hän vaatii jo viranomaisia niin kuin ryhtymään toimiin tämän kaappausyrityksen vuoksi. Ja siellä voi olla seurauksena nyt tällainen koventuva repressio tyyliin. Tähän asti se on selvästi diktatuuri, mutta tämä repressio ja sorto on ollut kuitenkin suhteellista. Mutta tuleeko nyt tällainen kovempi repressio, sorto? Esimerkiksi ne maat, jotka ovat nyt tunnustaneet tämän Guaidon hallinnon, miten niiden lähetystöille käy, minkälaista mielenosoitusta masinoidaan sinne, tuleeko tällaisia ihmiskaappauksia, näille lähetystyön työntekijöitä kaapataan. Kaikki tämä on ihan
yhdenalaista. Eli kuulostaa siltä, että tämä humanitaarinen kriisi, jota säkin olet kuvannut dokkareissa, muun muassa tässä viime keväisessä, niin se ei välttämättä ainakaan tule helpottumaan
tämän varmasti,
myötä, että avustustyöntekijöitäkin heidän työtään hankaloita.
Jos tässä alkaisi luettelemaan, että mitä kaikkea Venezuelassa on tehty päin, tehty huonosti, sanotaan kauniisti näin, niin tässä menisi koko päivä. Mutta jos ihan viimeinen vuosi ajatellaan, niin siellä oli vasta valuuttauudistus, joka meni aivan, siitä ei tullut yhtään mitään. Piti tulla tällainen uusi suvereeni bolivari, jonka arvoksi vahvistettiin. $1 oli 59 bolivaria. Tällä hetkellä se $1 on jotain vajaa 3000 bolivaria. Ja siinä tässä joku lukui muutama kuukausi. Et inflaatio on miljoonissa, miljoona, 2 miljoonaa. Niin sitä on ihan vaikea laskea. Siellä luotiin kryptovaluutta Petro, jota kukaan ei nähnyt. Ainoastaan sen nähnyt presidentti, joka sanoi, että kauppa on käyty $5 miljardilla tällä kryptovaluutalla. Kukaan muille nähnyt. Se valuutta on olemassa ainoastaan presidentin päässä. Eli siellä on ihan tällainen absurdi. Ja mikä tahansa sillä tulee olemaan, niin sitten kun aletaan tällaista, jos joskus aletaan jälleenrakennusta Venezuelassa, niin se on 10 miljardin urakka.
Sulla on paljon yhteyksiä sinne myöskin ihan tavallisiin ihmisiin Venezuelaan. Sä oot dokumentoinut heidän elämäänsä. On ollut ihmisiä, jotka on kertonut vaikeuksista saada lääkkeitä ihan perussairauksiin. On ollut paljon näitä lapsia, jotka on ollut aliravittuja ja ei saa perheet ostettua tarpeeksi ruokaa heille, koska ruoka on niin kallista. Niin mitä heillä nyt, miten heillä nyt menee, miten he selviää? Onko kaikki lähtenyt jo pois?
No 3 miljoonaa on lähtenyt tässä ihan lyhyen ajan sisällä, että kyllä se on todella paljon. Se, mitä näiden kaikkien farssimaisten valuuttauudistusten seurauksena on ollut, että se Venezuelan valuutta Bolivar, se on käytännössä menettänyt arvonsa. Eli siellä on tällainen epävirallinen dollarisaatio tapahtunut. Ja ihmiset ovat hyvin paljon riippuvaisia siitä, onko heillä sukulaisia ulkomaille, jotka lähettävät rahaa, jolla he pystyisivät saamaan edes jotain. Mutta ne, joilla ei ole, ovat, en ymmärrä, miten he selviävät. Ja aika hyvin monet eivät kyllä myöskään selviä, että kyllä se aikamoinen katastrofi ja farssi on.
Miten sä toivot, että tämä tilanne ratkeisi, Pertti Pesonen? Onko tässä, niin kuin, jos miettii semmoista, niin kuin, että miten tässä voisi käydä jotain hyvää, niin mitä se olisi olla?
No kyllähän jos ajatellaan tuollainen maa, jossa on tällainen hallinto kuin tämä Maduron hallinto, joka on sotkenut syvällisesti kaiken sen maan asiat. Jos lähdetään ihan tästä Venezuelan öljyyhtiöstä, niin siellä synnit tulevat tosin Hugo Chavezin ajalta. Öljyyhtiön johdosta erotettiin kaikki geologit ja insinöörit ja tilalle nimitettiin kenraaleja, jotka eivät öljynporauksesta ymmärrä läheskään niin paljon. Sen seurauksena öljyyhtiön tuotantokapasiteetti on pudonnut ehkä 1/3 siitä, mitä se oli joskus 90-luvun lopulla. Ja Venezuela on täysin riippuvan öljystä. Ihan pelkästään tämä rahalähde olisi, että saataisiin se jollain tavalla kuntoon, koska toistaiseksi Venezuelalle ei mitään. Nämä kansallistetut omaisuudet, mitkä on kansallistettu, sen jälkeen jaettu omalle klikeille, jotka ovat ryöstyneet kaiken, mitä ovat irti saaneet. Siellä on romahtanut, kalastuslaivasto on romahtanut, maatalous on romahtanut, betoniteollisuus on romahtanut, rakennusteollisuudesta ei tule mitään kuin betonia ja niin edelleen. Lista on loppumaton. Eli se on valtava urakka, että siinä vaaditaan kyllä aivan uskomatonta ponnistelua, että saataisiin normaaliksi valtioksi Venezuela taas joskus.
Hurjaa tietoa. Jäädään seuraamaan tätä tilannetta ehdottomasti. Kiitoksia, kun ehdit vierailla Puheen Aamussa tänään, dokumentaristi Ylen toimittaja Pertti Pesonen.
Kiitoksia.